Глава 6. И ги подигнав очите и видов, ете, четири бојни коли излегуваат меѓу две гори, а горите беа од бронза. Во првата кола беа костенливи коњи, во втората кола црни коњи, во третата кола бели коњи, а во четвртата кола лисести коњи. Му се обратив на ангелот кој зборуваше со мене и го прашав: «Што е тоа, господару?» Ангелот ми одговори вака: «Тие тргнуваат кон четирите страни на небото, откако стоеа пред господарот на целата земја. Костенливите коњи тргнуваат во источната земја, црните во северната земја, белите во западната земја, а шароликите во јужната земја. Тие чекорат цврсто, нестрпливи за да ја обиколат земјата, и тие тргнаа да ја обиколуваат земјата». Тој ме повика и ми рече: «Гледај, оние што тргнаа во северната земја, ќе го смират мојот дух во северната земја». И ми дојде Господово слово: «Земи приноси од заточениците, од Хелдај, од Тоби и од Једај, и тргни денес и влези во домот на Јоси, синот Софониев, кој дојде од Вавилон. Земи сребро и злато, направи круна и стави ја на главата на Исус, синот Јоседеков, велесвештеник, и речи му: Господ над војските зборува вака: Еве го човекот кому му е името Подник. Од под него ќе израсне и тој ќе го изгради Господовиот храм. Тој ќе го изгради Господовото светилиште и ќе се прослави. Тој ќе седи и ќе владее на својот престол, а ќе биде и свештеник на престолот свој. Совршена складност ќе биде меѓу нив, а круната нека остане во Господовото светилиште за спомен на Елема, Тоби, Једај и Јоси, синот Софониев. И оние што се далеку ќе дојдат и ќе го изградат Господовото светилиште. Така ќе знаете дека Господ над воинствата ме испрати кај вас. Тоа ќе се збидне ако навистина го послушате гласот на Господа, вашиот Бог».